มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันนาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการมจท.วาไรตี้ดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งช่วงแรกจะเป็นช่วงของดิฉันกุลการสุทธิดารานะคะและพี่ชาน้อยวสุวัฒน์ค่ะเป็นช่วงของสุขภาพและครอบครัวค่ะช่วงที่2จะเป็นช่วงภาษาและวัฒนธรรมค่ะช่วงที่3จะเป็นช่วงวิจัยและการเรียนรู้ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงนานาสาระค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะนะคะพี่กุฎี
้ค่ะจะเริ่มที
่วันนี้น้องแก้วจะขอนำเสนอ7เทคนิคในการผ่อนคลายตัวเองค่ะเพราะว่าคิดว่าในโลกปัจจุบันนี้หลายคนต้องเผชิญกับความเครียดแรงกดดันหลายอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกเรื่องเลยค่ะพี่มันเหมือนกับว่าง
านไหม
งานครอบครัวภาวะการเงิน
ค่ะปัญหาโลกร้อน
อะไรทุกอย่างค่ะ
ค่ะ
การหาหนทางที่จะผ่อนคลายตัวเองเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจของเราเป็นอย่างมากค่ะ
ค่ะ
บางคนบอกว่าไปเข้าสปานวดหน้านวดตัว
แต่ก่อนพี่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยลองซื้อสบู่หอมๆมานะคะ
ค่ะ
แล้วก็เกลือขัดเท้า
ค่ะ
นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์นะคะอย่างนั้นเราจะรู้สึกขาเราก็สะอาดดีนะคะและอารมณ์ก็ดีไปด้วย
ค่ะ
นะคะ
แต่บางคนบอกว่าโหยมันตอนนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองเราต้องการจะ
ประหยัด
ประหยัด
มันประหยัดได้นะคะอย่างสปาเนี่ยพอพูดถึงคำว่าสปาหลายคนอาจจะคิดถึงอะไรที่แพงนะคะแล้วก็ต้องหรูเข้าไว
้ค่ะ
จริงๆสปาเนี่ยน้ำมัน
ม
ะพร้าว
เราเอ้ยน้ำมันมะพร้าวดีมากพี่อุ่นดี
ขานวดของพี่นี่ก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันงา
ขาน
วดก็อารมณ์ดีค่ะ
เออน้ำมันมะพร้าว 100% นี้ดีมากเลย
ค่ะ
แต่ราคาอาจจะค่อนข้างถ้าบริสุทธิ์จะสูงขึ้นมานิดนึงเน
า
ะ
นี่ขวดหนึ่งจะใช้ได้นานนะคะน้องแก้วประมาณขวดละ100กว่าบาทเนี่ย
เราลองดูว่าด้วย
ค่ะเดือนนึงเนี่ยเราใช้เนี่ยเราไม่ได้นวดทุกวันครั้งนึงคงตกไม่เกิน5บาท10บาทอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นต่างชาติก็นิยมนะของสมุนไพรไทยเรานี่ส่งออกได้เยอะเลยค่ะ
ค่ะ
ทีนี้มาดูเทคนิคที่ว่าถ้าเกิดว่าลองทำกับตัวเองลองประหยัดเงินดูบ้างนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อหรืออะไรหรือว่าไม่เข้าสปาเนี่ยจะมีเทคนิคไหนบ้างนะคะเขาก็บอกว่าปัจจุบันคือสิ่งสำคัญที่สุดคำว่าปัจจุบันค่ะมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเขาบอกว่าพบว่าการรายงานเนี่ยนะคะพบว่าคนเราเนี่ยเกิดความวิตกกังวลค่ะวิตกกังวลกับอะไรกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะ
ค่ะหรือว่ากังวลเกินไปก่อน
ใช่กังวลเกินไปก่อนแล้วอุ๊ยพรุ่งนี้จะยังไงจะทำสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คนรอบข้างนี้แบบเบื่อเราด้วยนะ
กังวลไปด้วย
กังวลไปด้วย
เป็นอะไรไปแล้ว
ใช่ค่ะความกังวลเนี่ยเกิดความเครียดได้คือกับสิ่งที่ยังไม่เกิดคือการเตรียมพร้อมการวางแผนน่ะดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ากังวลไปมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเครียดค่ะหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าจมอยู่ในอดีตค่ะวนไปวนมาคือการที่มาวิเคราะห์ตัวเองว่าทำอะไรผิดพลาดอ่ะมันก็โอเคเพื่อจะป้องกันการผิดพลาดในอนาคตแต่ว่าการที่ไปแบบไม่น่าทำแบบนี้เลย พูดวนไปวนมาเนี่ย
ตอกย้ำซ้ำซ้อน
ตอกย้ำซ้ำซ้อนพูดวนไปวนมาอยู่ในโลกกับอดีตเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกเครียดได้คือไม่หลุดออกมาจากตรงนั้นนะ
คะ
แล้วมันจะทำให้ไอ้สิ่งที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ย มันไม่ดี
มันก็ไปรวนด้วย
มันไปรวนด้วยเพราะเราเวลาสังเกตไหมคะเวลาเกิดความเครียดเนี่ยเราจะไม่อยากทำอะไรที
่
มันอยู่ในปัจจุบัน
พี่เนี่ยมีเหมือนกันค่ะบางทีนอนเลยค่ะ
นอนการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอน
คือก็มันอาจจะดีนะคะตื่นมาก็จะลืมนะคะแต่ว่าก็เท่ากับงานบางทีจำเป็นต้องทำเนี่ยจะไม่ทำแล้ว
พอรู้สึกว่าต้องการผ่อนคลายมากขึ้น
ค่ะมันก็ต้องดูนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าฉะนั้นถ้าคุณต้องการผ่อนคลายอย่างแท้จริงคุณจะต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะ
ค่ะ
รู้เท่าทันตัวเองอยู
่
ค่ะ
กำลังคิดอะไรเนี่ยเราเครียดเกินไปหรือเปล่านะคะ
อันนี้โยงกับภาษาอังกฤษของพี่อุดีนิดนึงหรือกัน
ได้ค่ะ
เขาบอกว่าคำว่าpresent กับคำว่า gift นะคะ present ที่สะกด present present แปลได้สองอย่าง
ค
ือของขวัญกับปัจจุบันเขาก็เลยบอกว่าฝรั่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือของขวัญ
ให้คุณ
ใช่เอามาโยงกันว่าให้คุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเถอะเพราะมันเป็นของขวัญ
ของที่ดี
ของที่ดีดีแล้วค่ะ
น่าสนใจนะคะ
ค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญเหมือนกัน
ค่ะ
เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมที่คุณเจอเนี่ยมันมีผลกับจิตใจนะพี
่ที่เคยดูรายการทีวีนะคะแล้วก็นำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี
้
จำไม่ได้ว่าหลวงพ่อท่านอยู่วัดอะไรนะ
คะ
แต่ท่านบอกว่าเนี่ยโยมจะทำอะไรเนี่ยเก็บบ้านเก็บช่องสิ่งรอบตัวให้สะอาดซะก่อน
ให้เป็นระเบียบซะก่อน
แล้วจะเริ่มทำงานได้อย่างมีความสุข
ค่ะ
พี่ก็นำมาใช้นะคะบางทีไม่รู้จะเริ่มจากอะไรจะต้องเริ่มจากการเคลียร์โต๊ะตัวเองก่อนมาถึงเช้าก็เก็บดินสอที่วางเอาไว้เสร็จแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าน่าทำงาน
ใช่
มีผลมากๆค่ะ
คนที่อยู่ในบ้านเราก็รู้สึกแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสกันไปด้วยนะคะ
เพราะว่าทำงานบ้านไปด้วย
ค่ะต่อมาค่ะพี่เรื่องของการทำสมาธิค่ะเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยหาเวลาสัก 10-15 นาทีทำสมาธิให้จิตของเราเนี่ย อยู่ในความเงียบสงบรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับว่าเกิดความสงบเกิดความเงียบนะคะก็จะขจัดความยุ่งเหยิงก็จะเกิดสมาธิการทำสมาธิแก้วได้ยินมาว่าเหมือนกับว่าทำได้เป็นหลายร้อยวิธีเลย
จริงไหมคะแล้วแต่ศาสนานะคะแล้วก็แล้วแต่หลักการที่เราคิดนะคะ
ค่ะของพี่อุดีมีวิธีทำยังไงบ้างคะ
ของพี่เหรอคะก็พี่จะเน้นว่าไม่ชอบเป็นการเคร่งครัดมากนักนะคะถ้าทำได้เมื่อไหร่ก็ทำนะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นถ้าเราเครียดเนี่ยหยุดสักหน่อยแล้วหายใจลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะทำอย่างนี้แล้วเราจะรู้สึก
ปล่อยวาง
ปล่อยวางก่อน
ให้ว่าง
นั่นแหละค่
ะ
สมาธิในการที่จะก้าวในการทำงานชิ้นใหม่ต่อไปสมมติว่าเราทำไม่ไหวแล้วเรารู้สึกคิดหลายอย่างสับสนแล้วหยุดสักนิดนึงหายใจสัก3ฟืดนะคะยาวๆก็รู้สึกดีนะคะอันนั้นเรียกว่าสมาธิในการทำงาน
ค่ะท่านผู้ฟังก็ลองทำดูนะคะว่าละ10ถึง15นาทีนะคะ
แต่ถ้าทำได้10ถึง15นาทีนะพี่ว่ามันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะ
เหรอคะว่าม
ันเหมือนกับการฝนแม่เหล็กอะค่ะ
ค่ะ
ถ้าน้องแก้วฝนไปเรื่อย
ๆ
จากอนุที่ไม่เป็นระบบเนี่ยพอเรียงเข้ามากๆเนี่ยมันจะเป็นระบบ
ค่ะ
พลังงานจะออกมาเยอะเลย
ค่ะ
แล้วถ้าที่พี่เคยทำนะคะหายใจเรื่อยๆนะคะจะสม่ำเสมอแค่ไหนก็ตามมันจะนิ่งไปเรื่อยๆ
ค
ือมันเหมือนกับเราปรับระบบนะคะเขาบอกว่าพลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อเราจูนร่างกายให้เราเขาเรียกอะไรนิ่งอะค่ะ
อ๋อทำให้นิ่งแล้วก็คือจะแบบว่าเกิดขึ้นไปเอง
ค่ะที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่ฝึกเกี่ยวกับโยคะนะคะ
ค่ะ
อันนั้นเอามาแชร์กันว่าเขาบอกว่าทำไมสัตว์ที่มีอายุยืนมากๆเนี่ยทำไมถึงอายุยืนเช่นเต่าแล้วก็ช้างเขาบอกพวกนี้หายใจยาวแล้วก็ช้านะคะแต่คนนี่สิคะพอตื่นเต้นเราจะหายใจเร็วรัว
ใช
่แล้วก็ไม่สม่ำเสมอนั่นคือหลักการว่าถ้าเราหายใจสม่ำเสมอเนี่ย
ทำอะไรให้สม่ำเสมอ
นะคะ
จะดี
น่าจะดี
ค่ะ
น่าจะดี
ตอนเด็กๆอ่ะแอบแบบว่าเวลาครูให้นั่งสมาธิสมมติว่าวันละ 1-2 นาทีนะคะไม่เคยทำเลยพี
่นะคะ
จะแอบแบบว่าเราอยาก
ตาเฉยๆหรือเปล่าเนี่ย
หลับตาเฉยแล้วก็แอบลืมตาข้างนึงดูครูว่าครูทำหรือเปล่าดูเป็นเด็กแสบนะคะ
แล้วครูทำไหมคะก็ต้องทำอยู
่ก็แต่ว่าตอนโตเนี่ยว่า
จะดูไปทำไม
ชีวิตยุ่งเหยิงขึ้นต้องลองดู
ค่ะ
ต่อมาค่ะพี่อูดี้เขาบอกว่าคล้ายๆพี่อูดี้พูดตะกี้นี้ช้าๆได้พลาเล่มงามเหมือนกันเขาก็บอกว่าจัดลำดับความสำคัญสิการจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องสำคัญอะไรที่มันสำคัญก่อนเนี่ยทำก่อนค่ะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้เขาก็บอกว่าจะทำให้เรารู้สึกว่ามีการวางแผนมีขั้นตอนอะไรที
่เป็นเรื่องเป็นราวมากข
ึ้
น
ใช่เวลาทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่
ะ
อะไรที่สำคัญเอาไว้ก่อนค่ะ
พี่เป็นคนคิดหลายอย่างนะคะอย่างเช่น คิดงานนี้ก็อยากแล้วอันนั้นล่
ะ
นะเวลาทำคอมพิวเตอร์ยังคลิกกลับไปกลับมาเลยค่
ะ
เดี๋ยวเข้าไฟล์นู้นออกไฟล์นี้บางทีต้องเตือนตัวเองบอกว่าเดี๋ยวก่อนเอานี้ให้เสร็จ
เอานี้ให้เสร็จก่อนอย่าพึ่ง
อันเดี๋ยว
เริ่มอันใหม
่แล้วก็ใช้เทคนิคอย่างนี้ค่ะเอาสมุดไว้แล้วก็จดค่ะจดย่อแล้วพยายามทำงานหลักไปนะคะมันก็จะไม่มากวนกันแล้วก็เราจะนึกออกได้ว่าอันที่เหลือล่ะเราจะทำอะไรนะคะ
ค่ะพี่วันนี้ต่อมาเขาบอกว่าอย่าผูกติดกับความคิดของคนอื่น มากเกินไป
หมายความว่า
คือเหมือนกับคนเราบางทีรู้สึกว่าคิดไปก่อนอะว่าเหมือนกับว่าเขาจะคิดกับเราอย่างนี้นะจะกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงแต่งตัวแบบนี้คนจะมองว่าพูดอย่างนี้เขาจะเหมือนกับมีเรา
เป็นว่า
คนเรามีภาพพจน์เหมือนกันนะพี่วูดี้คิดว่าคนเนี้ย
ค
ิดกับเราไงถ้าเราพูดไปอย่างนี้เขาจะคอยจับผิดเราอยู่หรือเปล
่
า
คนรอบตัวมีเยอะนะคิดเยอะสิคะ
คิดเยอะบางคนเป็นนะพี่วูดี้ว่ากังวลว่าเขาจะคิดกับเรายังไงแต่งตัวนี้ไม่มั่นใจ
แต่พี่เห็นนะคนที่มั่นใจจะมีความสุขนะคะไม่ว่าจะอ้วนหน่อยเนี่ยแต่เขาจะใส่
อ
่ะนะมีลูกพี่ลูกน้องนะคะจะใส่สั้นน่ะเขาก็มีความสุขเพราะเขามั่นใจ
ค่ะแต่ขอให้ถูกกาลเทศะก็เรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยไม่ต้องหรูไม่ต้องอะไรก็บางทีมันก็นั่นใช่ไหมคะก็ไม่ต้องอยู่ติดกับความคิดคนมากเกินไปเขาก็บอกว่าให้คิดอย่างมีสติหรือกันให้สมเหตุสมผลถูกกาลเทศะก็โอเค
ค่ะ
ค่ะ
นึง
อีกอันก็คือเขาบอกว่าให้เวลากับตัวเองบ้างเขาบอกบางคนเนี่ยให้เวลากับคนอื่น
เยอะ
จนลืมให้เวลากับตัวเองคล้ายๆกันทำสมาธิเหมือนกันเนา
ะ
เหมือนกับว่าให้เวลาตัวเองทัก10-15 นาทีหรืออะไรต่อวันอะไรเงี้ยเหมือนกับการทำสมาธิก
็สมาธิจะเป็นเรื่องของ
ข้อนี้เหมือนกันนะคะ
จิตนะคะแล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นเรื่องของกายทีนี้ของคนอื่นกับของคนเราพี่ว่ามันน่าจะเปรียบเทียบกันได
้
นะคะแล้วก็แบ่งให้ตัวเราเอง
คือลองอยู่กับตัวเองดูบ้างอะค่ะบางทีอยู่กับคนอื่นมากเกินไปก็จะสับสนวุ่นวายเหมือนกันบั่นทอนพลังใจเหมือนกันค่
ะ
ต่อมาเขาก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงก็ดีไม่แพ้การพักผ่อนเขาบอกว่าให้ลองแบบตอนเย็นบางวันออกไปเดินเล่นสวนทนก็ได้นะใกล้ค่ะเดินเล่นรอบหมู่บ้านดูนะคะหรือว่าได้ทำสิ่งอะไรใหม
่
อย่างคนเนี้ยวันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่เคยเดินมาเนี่ยไม่เคยทักเลยอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงทำสิ่งแล้วลองทักหร
ือ
ว
่า
ได
้
ร
ู้
จักอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นพบเห็นสิ่งใหม่ๆหรือทำอะไรตรงเนี้ยจะช่วยให้เรารู้สึกดีได้
ค่ะ
มีการเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะเขาบอกว่าการผ่อนคลายเนี่ยง่ายเหมือนแค่หายใจค่ะพี่กุดดี
้เหมือนหายใจ
เหมือนหายใจก็คือคุณลองกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจอยู่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติแค่นี้บางทีก็รู้สึกถึงการผ่อนคลายได้ไม่ยากค่ะพี่กุดดี
้นะคะ
วันนี้
มีสิ่งแวดล้อมก็มีว
ัน
นี้การทำสมาธิแล้วก็อะไรนะคะจะมีการ
อยู่กับตัวเองอ
ยู่กับตัวเองนะคะแล้วไม่ผูกติดกับคนอื่น
เปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆ
ให้เวลาก
ับ
ตัวเองด้วย
ลองไม่เล่นละครฉากเดิมซ้ำๆดูลองมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้าง
นะคะได้ความรู้มากมายเลยค่ะวันนี
้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เวลา
ต้องลา
แล้วเราต้องลาแล้วค
่ะ
พบกับเราได้ใหม่ครั้งหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาของภาษาและวัฒนธรรมวันนี้เป็นวันอังคารสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนป้าหนุ่ยขอเริ่มด้วยการพูดถึงวันสำคัญนอกปฏิทินในเดือนนี้นะคะซึ่งมีอยู่หลายวันมากอย่างเช่นวันลอยกระทงในวันที่2ที่ผ่านมาวันที่รำลึกทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งสงครามนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปีพ.ศ. 2457ถึง2461แต่ว่าทหารไทยไปร่วมรบภายในปีพ.ศ. 2461คือช่วงแต่เดือนมิถุนายนถึง11พฤศจิกายนแล้ววันที่11เนี่ยเป็นวันที่เซ็นสัญญาสงบศึกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวันที่เราจะรำลึกถึงทหารกล้าในยุคนั้นนะคะซึ่งอนุสาวรีย์ก็อยู่ที่สนามหลวงคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเคยผ่านนะคะนอกจากวันรำลึกทหารอาสาแล้วเราก็ยังมีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงซึ่งเป็นวันที่สืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่พระราชทานให้แก่ประชาชนในถิ่นที่แห้งแล้งแล้วก็ทุรกันดารซึ่งแสดงถึงน้ำพระทัยของพระองค์ท่านแล้วนอกจากวันพระบิดาแห่งฝนหลวงคือวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยนะคะเราก็ยังมีวันคนพิการซึ่งเป็นวันที่จัดให้เราได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็คุณค่าของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นพิการทางด้านการมองเห็นการได้ยินการเคลื่อนไหวทางด้านพฤติกรรมด้านสติปัญญาหรือว่าความพิการซ้ำซ้อน ปกติแล้ววันคนพิการเนี่ยเขาจะจัดวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพ.ศ.นี้ก็จะตกเอาวันที่14พฤศจิกายนพอดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีวันกองทัพเรือนะคะในวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็วันที่25พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสำคัญถึง3วาระคือวันประถมศึกษาแห่งชาติวันมหาธีรราชเจ้าและวันวชิราวุธสุดท้ายก็จะมีวันที่27พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสาธารณสุขหรือวันสร้างสุขภาพแห่งชาติป้านิขอพูดถึงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีการลอยกระทงที่ผ่านมาสิ่งที่น่าประทับใจก็คือความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของคนไทยที่พยายามจะเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาตินะคะอย่างเช่นกระทงขนมปังซึ่งตกแต่งเป็นรูปดอกบัวดอกกุหลาบหรือกระทงที่ซ้อนกันหลายชั้นซึ่งจะสลายไปโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมบางท่านก็พยายามใช้ภูมิปัญญาไทยในการสร้างกระทงจากกาบกล้วยจากใบตองซึ่งคนรุ่นก่อนเนี่ยท่านมักจะตรึงใบตองแล้วก็กาบกล้วยเนี่ยด้วยไม้กลัดจากก้านมะพร้าวซึ่งถือว่าท่านฉลาดมากๆเลยเพราะว่าไม้กลัดเนี่ยเป็นอะไรที่ย่อยสลายได้แต่ว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางเจ้าเนี่ยนะคะป้าหนีเห็นว่าเขารีบเร่งมากเขาใช้ลวดเย็บกระดาษซึ่งอันนี้มันเป็นวัสดุตกค้างที่ยากต่อการย่อยสลายแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับระบบนิเวศโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านใดก็ตามนะคะที่อาจจะมีผลมากมายในวันข้างหน้าอย่างเช่นเรื่องของการเย็บกระทงคราวนี้ถ้าพูดถึงวัสดุที่ใช้นะคะคนรุ่นก่อนเนี่ยถึงปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็คือใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นต้นกล้วยหรือว่าใช้วัสดุจากต้นมะพร้าวอย่างกะลาท่านก็จะนำกะลาที่เหลือเนี่ยมาขัดถูตกแต่งลวดลายใส่ได้ดิบฟั่นหรือว่าฝ้ายขาวที่เอาไปผสมกับขี้ผึ้งนะคะแล้วก็ไปผสมน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ตากลมให้แห้งตากแดดไม่ได้ค่ะถ้าถูกแดดก็จะละลายทีนี้พอตากลมแห้งแล้วท่านก็นำมาใช้ได้ได้ดิบฟันเนี่ยก็จะเอามาใส่กับเทียนขี้ผึ้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเทียนที่เหลือจากเทียนจำนำพรรษาในโบสถ์ในวิหารต่างๆท่านก็เอามาผสมกับน้ำมันมะพร้าวละลายเข้านะคะแล้วก็เอามาใส่ในผางประทีปนะคะหรือก็คือกระถางเล็กๆนะคะซึ่งเอาไว้ใส่ในกะลาอีกทีแล้วก็พอจุดเทียนแล้วปล่อยให้ลอยตามกันก็เกิดเป็นกระทงสายซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมากๆเลยนะคะทั้งสำหรับชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพูดถึงเรื่องกระทงสายเนี่ยท่านผู้ฟังได้ทราบถึงตำนานหรือว่าที่มาของการปั้นได้ดิบหรือว่าทำฝ้ายขาวเนี่ยนะคะให้เป็นรูปตีนกาไหมคะโดยปกติเนี่ยเทียนเราจะเห็นว่าจะเป็นแท่งเป็นไส้เทียนตรงๆนะคะแต่ว่าผางประทีปเนี่ยเขาจะใช้ไส้เทียนเป็นรูปตีนกามองจากข้างบนเนี่ยเห็นเป็นคล้ายๆตัววายหรือเป็นสามแฉกมานะคะสาเหตุที่ใช้เป็นรูปตีนกาเนี่ยแล้วใส่ในกระถางเทียนหรือผังประทีปเนี่ยนะคะก็เล่าขานสืบทอดกันมาว่าในอดีตกาลเนี่ยมีสามเณรน้อยรูปหนึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กซุกซนมากท่านก็ไปยิงไก่ยิงวัวยิงเต่ายิงพญานาคเหมือนเด็กรุ่นก่อนๆจะชอบใช้หนังสติ๊กใช่ไหมคะสามเณรรูปนี้ท่านเคยทำผิดคือท่านเคยยิงพญานาคยิงเต่ายิงไก่ยิงวัวตายทีนี้ท่านสำนึกว่าเองมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยท่านก็เลยอธิษฐานขอเกิดเป็นพี่น้องกับสัตว์เหล่านี้ในชาติภพหนึ่งแล้วมีช่วงหนึ่งที่ทั้งไก่วัวเต่าพญานาคและสามเณรได้มาเกิดร่วมกันครั้งนั้นเนี่ยก็มีกาเผือกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำคงคากาเผือกตัวเมียเนี่ยออกไข่มา5ฟองแล้วก็ฟูมฟักเป็นอย่างดีเลยแต่วันหนึ่งขณะที่พ่อกาแม่กาออกไปหาอาหารก็เกิดลมพัดอย่างรุนแรงมากทำให้ไข่ทั้ง5ฟองเนี่ยตกจากรังลงไปสู่แม่น้ำแล้วก็ถูกพัดพาไปจนติดชายหาดไข่ทั้ง5เนี้ยก็แตกออกกลายเป็นเด็กทารก5คนซึ่งก็คือเนนน้อยไก่เต่าวัวแล้วก็พญานาคเด็กทั้ง5คนเนี้ยก็ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้พบพ่อและแม่ส่วนกาเผือกทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาได้ทราบถึงคำอธิษฐานจึงมาเข้าฝันเด็กทั้ง5คนแล้วก็บอกว่าหากระลึกถึงพ่อและแม่ขอให้ฟันได้เป็นรูปตีนกาแล้วลอยไปในแม่น้ำคงคาต่อมาเด็กทั้ง5คนเนี่ย ได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ก็เลยเกิดธรรมเนียมการฟั่นได้เป็นรูปตีนกาเพื่อเป็นการบูชากาเผือกผู้มีพระคุณของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้นะคะทีนี้เรื่องของกระทงสายเนี่ยนอกจากจะทำเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาปัจจุบันก็ยังมีการแข่งขันลอยกระทงสายอย่างเช่นที่จังหวัดตากเนี่ยก็จะมีกระทงสายหลายประทีปนะคะจะใช้กระทงถึง 1,000 ดวงที่เด่นขึ้นมาก็คือก่อนวันแข่งขันเนี่ยเขาจะมีการแห่กระทงนะคะกระทงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดคือกระทงนำกระทงส่วนกลางซึ่งประกอบไปด้วยกระทงกะลานะคะ 1,000 ใบแล้วก็กระทงปิดท้ายมีผู้ร่วมขบวนนับร้อยแล้วก็แต่งกายด้วยชุดที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยถ้าเป็นเรื่องของกระทงนำเนี่ยจะเป็นกระทงขนาดใหญ่เลยเส้นผ่าศูนย์กลางจะใหญ่มากนะคะประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรครึ่งประดิษฐ์แล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยใบตองดอกไม้สดเย็บเป็นรูปแบบต่างๆแล้วก็ประกอบเข้ามาเป็นรูปกระทงภายในกระทงนะคะก็จะมีผ้าสบงเครื่องกระยาบวชหมากพลูขนมสตังธูปเทียนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาประยุกต์มาจากแพผ้าป่าน้ำในสมัยก่อนนะคะรอบกระทงเนี่ยก็จะประดับด้วยไฟให้เกิดแสงสว่างสวยงามก่อนที่จะเอามาลอยเนี่ยเขาจะต้องทำพิธีจุดธูปเทียนกล่าวคำขอขมาเป็นการบูชาแม่พระคงคาแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายผ้าป่าน้ำแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วจึงจะลอยเป็นอันดับแรกนี่เรียกว่ากระทงนำนะคะส่วนกระทงกะลาเนี่ยต้องเป็นกะลามะพร้าวที่ขัดถูให้สะอาดภายในภายนอกจำนวน1,000ใบตกแต่งลวดลายสวยงามนะคะภายในกะลาก็อย่างที่กล่าวเมื่อครู่ว่าใส่ได้ดิบที่ฟั่นเป็นรูปตีนกาหรืออาจจะเป็นฝ้ายขาวแล้วก็ชุบกับขี้ผึ้งนะคะผสมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแล้วก็หล่อด้วยเทียนขี้ผึ้งที่ได้จากเทียนจำนำพรรษานะคะแล้วก็เอามาใส่ในผังประทีปเป็นเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ปล่อยลงลอยให้ดูเป็นสายเป็นริบระยับจนสุดสายตาเลยนะคะถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลเพราะว่าได้เทียนมาจากเทียนจำนำพรรษาในช่วงออกพรรษาแล้วนะคะกระทงปิดท้ายนะคะกระทงปิดท้ายมีลักษณะคล้ายกระทงนำค่ะแต่ขนาดเล็กกว่าตกแต่งอย่างสวยงามด้วยใบตองและดอกไม้สดแล้วก็ลอยปิดท้ายขบวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าสิ้นสุดการลอยของกระทงสายแล้วทีนี้พอพูดถึงการลอยกระทงไปกับสายน้ำซึ่งจัดกันทั่วทุกภาคก็ทำให้ป้าหนึ่งนึกถึงประเพณีที่เรียกว่าประเพณีไหลเรือไฟของภาคอีสานซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำถึงแรม1ค่ำเดือน11ก็ประมาณวันที่4และ5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการไหลเรือไฟเนี่ยถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธองค์เสด็จมาจากเทวโลกหลังจากที่เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาเมื่อออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาสู่มนุษยโลกโดยบันไดทิพย์ทั้ง3วันนี้เขาเรียกว่าวันพระเจ้าโปรดโลกพระองค์เสด็จมาณเมืองสังกัสสะสถานที่นั้นเขาเรียกว่าอัจฉระเจดีย์นะคะทวยเทพทั้งหลายก็มาส่งเสด็จด้วยเครื่องสักการะบูชาและการไหลเรือไฟก็เป็นการสักการะบูชาอย่างหนึ่งในวันนั้นก็เลยกลายเป็นประเพณีสืบทอดมาถึงปัจจุบันจังหวัดที่มีการไหลเรือไฟในปัจจุบันเนี่ยมีหลายจังหวัดอย่างเช่นศรีสะเกษสกลนครนครพนมหนองคายจังหวัดเลยแล้วก็อุบลราชธานีทางภาคอีสานเนี่ยนะคะหรือภาษาถิ่นเนี่ยคำว่าเรือไฟเนี่ยท่านจะออกเสียงว่าเรือไฟนะคะเป็นเรือที่ทำด้วยต้นกล้วยท่อนกล้วยหรือไม้ไผ่นะคะต่อเป็นลำเรือยาวประมาณ 5-6 วาข้างในก็จะมีขนมมีข้าวต้มผัดหรือสิ่งของที่ต้องการบริจาคเป็นทานนะคะข้างนอกเรือก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนตะเกียงขี้ใต้แล้วก็จุดให้สว่างไสวก่อนจะปล่อยเรือไฟนี้ออกไปนะคะก่อนวันงานไหลเรือไฟเนี่ยชาวบ้านนะคะเขาใช้คำว่าคุ้มคือเป็นกลุ่มคนที่ทำงานช่วยกันตกแต่งเรือไฟของเขานะคะก็จะช่วยประดิษฐ์ตกแต่งเรือไฟต้นกล้วยไม้ไผ่หรือวัสดุอย่างไรก็ตามเนี่ยที่สามารถลอยน้ำได้นะคะให้มีลักษณะเหมือนกับเรือมีความยาวไม่น้อยกว่า6เมตรแล้วก็จะประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆอย่างเช่นรูปเจดีย์นะคะรูปพญานาครูปพญาครุฑรูปอังกรรูปสิงหรือแม้กระทั่งรูปเรือสุพรรณหงส์หรือรูปใดก็ตามที่คิดว่าสวยงามเมื่อก่อนนั้นก็อาจจะใช้มือแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ด้วยแล้วก็จะมีการแห่ไหลเรือไฟบกก่อนมีประชาชนเข้ามาร่วมขบวนแห่นะคะทุกคุ้มวัดมีการแสดงพื้นบ้านประกอบขบวนอย่างสนุกสนานเป็นการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่นนั้นแล้วก็จะมีการประกวดคณะกรรมการเขาก็จะให้คะแนน นะคะขบวนแห่เรือไฟในภาคกลางคืนก็จะมีการทำพิธีกรรมทางศาสนามีการกราบพระรับศีลฟังเทศเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็ปล่อยให้เรือไฟเนี่ยลงแม่น้ำโขงไปจุดไฟให้สว่างโชติช่วงถือว่าเป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่งแล้วก็น่าอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งนะคะน่าเสียดายที่เวลาของป้าหน่วยหมดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมตรงนี้แล้วก็ขอเชิญติดตามช่วงต่อไปของรายการนะคะพบกันใหม่วันที่1ธันวาคมค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงการเรียนรู้และการวิจัยในรายการมจท.วาไรตี้จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะมีพี่ซันค่ะสรัญญาสรัญชาติแล้วก็มีอีฟอมตะจันทรังสีค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่อุ้มหายไปไหนนะคะวันนี้พี่อุ้มไม่สบายค่ะก็เลยส่งอีฟที่เป็นนักวิจัยที่ทำงานกับพี่อุ้มเนี่ยล่ะค่ะมาทำหน้าที่แทนค่ะ
เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ช่วงการเรียนรู้และการวิจัยก็ยังคงมีข่าวสารด้านการศึกษาและการวิจัยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ
ค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะโดยเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันนี้อีฟเลยนำงานวิจัยที่มีชื่อว่า Electronic Portfolio เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือ e-portfolio มานำเสนอค่ะคำว่า portfolio ก็คือแฟ้มสะสมงานของนักเรียนหรือนักศึกษาค่ะ
เห็นไหมคะน้องอีฟกับน้องอุ้มนี่คล้ายกันมากเลยค่ะก็คือไม่ทิ้งเรื่องเทคโนโลยีเลยค่ะเพราะว่ามีคำว่าอิเล็กทรอนิกส์พ่วงมาด้วยอีกแล้วแสดงว่าต้องเป็นงานวิจัยที่ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะก็ขอเล่าที่มากว้างๆของ e-portfolio นะคะคือมีวิชาภาษาอังกฤษวิชาหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ได้มีแนวคิดของ portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานมาใช้ค่ะเวลาที่อาจารย์เนี่ยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองนอกห้องเรียนแล้วก็เขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้มาส่งอาจารย์อาจารย์หลายท่านจะพบว่ามีงานหลายชิ้นของนักศึกษาเลยที่ออกมาเหมือนกันคือว่าอาจจะมีการล้อกันได้นะคะซึ่งเป็นการยากมากๆที่อาจารย์หนึ่งท่านเนี่ยจะต้องตรวจงานของนักศึกษาทั้งห้องและแต่ละคนนะคะโดยละเอียดและสังเกตว่าเอ๊งานของนักศึกษานั้นเนี่ยทำด้วยตัวเองหรือเปล่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าอาจารย์จะตรวจงานและให้คะแนนนักศึกษาโดยใช้มาตรฐานและเกณฑ์แบบเดียวกันได้ยังไงบ้างนะคะดร.อนัญญาทักษิณวราจารย์ค่ะซึ่งเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์จึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแบบที่อีฟพูดมาค่ะ
ค่ะงั้นน้องอีฟลองเล่ารายละเอียดคร่าวๆของ e-portfolio ให้คุณผู้ฟังฟังดีกว่าค
่
ะ
ได้ค่ะ electronic portfolio เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจะมีหน้าจอผู้ใช้งานเนี่ยทั้งของนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะหน้าจอผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษาจะสามารถที่จะเก็บบันทึกข้อมูลและเนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็สะท้อนความคิดของงานที่ทำแล้วก็การเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบันทึกปัญหาที่พบแล้วก็วิธีการแก้ไขได้ด้วยนะคะส่วนหน้าจอสำหรับอาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะมีโปรแกรมที่ช่วยให้ข้อคิดต่องานของนักศึกษานะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยสามารถให้คะแนนโดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนด้วยและที่สำคัญค่ะ Electronic Portfolio เนี่ยจะมีฐานข้อมูลซึ่งมีคุณสมบัติในการเก็บรวบรวมงานของนักศึกษาและตรวจสอบการคัดลอกงานจากผู้อื่นได้ด้วยค่ะ
ดีเลย
ใช่ค่ะก็สามารถที่จะป้องกันการคัดลอกงานของนักศึกษาได้ด้วยนะคะโปรแกรมนี้เนี่ยก็เลยมีประโยชน์ค่ะในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความสม่ำเสมอในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนอกห้องเรียนนะคะร่วมกับโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเลยค่ะที่อีฟชอบมากก็คือในหน้าจอของผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยจะมีธรรมกจิค่ะหรือว่า e-pet ถ้านักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมเรื่อยๆ e-pet ของเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังจะมีหีบเก็บเหรียญทองเหรียญเงินเวลาที่นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมและได้บันทึกคำศัพท์นั้นในโปรแกรมด้วยค่ะถ้านักศึกษาทำบ่อยๆเนี่ยเรียนเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกันค่ะ
เห็นไหมคะนอกจากเรียนรู้แล้วเราก็ยังมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้นักศึกษานะคะแต่พี่ว่านะหลายๆคนเนี่ยคงจะหวาดหวาดอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำโปรแกรมมาจับผิดเราเลย
ใช่
ใช่ลอกกันบ้านมาพี่ว่าต้องโดนแน่ๆเลยค่ะ
ค่ะ
ทีนี้มาถึงข่าวของพี่บ้างน
ะ
นอกจากงานวิจัยแล้วเนี่ยซันนะคะก็มีข่าวมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของโครงการดีๆเพื่อสังคมค่ะก็ วันก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวันนะคะวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีโครงการที่ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4เนี่ยเข้าร่วมโครงการซึ่งมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการแคมป์เอนจิเนียร์ค่ะเรียกว่าค่ายท่อช้างไม่ใช่เบียร์ช้างนะ มีชื่อโครงการเต็มๆว่าโครงการช้างยังเอนจิเนียร์แคมป์ครั้งที่1ค่ะจัดขึ้นโดยบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมสระบุรีจำกัดนะคะหรือเรียกย่อๆว่า NPI ค่ะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC คุณภาพตราช้างซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCG หรือเครือซีเมนต์ไทยนี่เอง
ค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อแล้วค่ะแล้วอีก4สถาบันที่เข้าร่วมกับโครงการนี้มีอะไรบ้างคะ
ก็มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ
ค่ะ
โครงการนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR นะคะเป็นการคืนกำไรให้สังคมด้วยการดึงเอานักศึกษาวิศวกรรมจาก5สถาบันที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็เขาบอกว่าเป็นการปลูกฝังให้ตระหนักถึงการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้วก็สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม PVC ในอนาคตที่โรงงานจังหวัดสระบุรีเป็นเวลาถึง2วัน1คืนค่ะก็ผู้อำนวยการผลิตนะคะคือคุณจำเริญมีธนาถาวรนะคะของบริษัท NPI เนี่ยกล่าวว่าการจัดโครงการช้างยันเอนจิเนียร์แคมป์เนี่ยก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกใช้ท่อ PVC ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา
ค่ะซึ่งในอนาคตแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในด้านการประกอบวิชาชีพของน้องๆนักศึกษานักศึกษาด้วยนะคะเอ๊ะแล้วน้องๆ นักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาไปทำอะไรกันบ้างคะ
ก็กิจกรรมที่ให้ทำนะคะมีหลากหลายมากเลยค่ะน้องๆเนี่ยก็จะได้ไปเยี่ยมชมโรงงานของท่อตราช้างนะคะพร้อมกับได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าประเภทท่อและอุปกรณ์ข้อต่อ PVC แล้วก็ยังได้เข้าร่วมการอบรมเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยดร.การุณจันทรังสุซึ่งเป็นประธานกรรมการจรรยาบรรณสภาวิศวกรด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมาแสดงพลังสร้างสรรค์จากการต่อประกอบท่อซึ่งผลงานที่ออกมาเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะเป็นแบบว่าวัสดุที่เป็นประโยชน์
อ
่ะ
อย่างมีอะไรบ้างคะ
อย่างเก้าอี้ช่วยเหลือผู้พิการเครื่องออกกำลังกายชั้นวางรองเท้า
โอ้โหก็คือท่อ PVC เนี่ยสามารถเอามาต่อกันได้เหมือนเลโก้เลยนะคะน้องๆที่เข้าร่วมโครงการก็คงจะสนุกสนานค่ะน่าสนใจมากค่ะ
ใช่แล้วอีฟคะยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่านิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยยังได้เข้าชมสถานที่ก่อสร้างจริงที่โครงการเดอะเมโทรพระราม9อีกด้วยก็เขาเน้นย้ำว่าวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพราะว่าบริษัทต้องการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าประเภทท่อ VC ค่ะให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิศวกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยพอเรียนจบไปก็จะต้องเป็นวิศวกรก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมก็เป็นการปลูกฝังให้เขารู้จักรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตัวเองเนาะก็สามารถเลือกใช้เลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพเนี่ยไปก่อสร้างบ้านเรือนหรือไม่ก็รู้จักระบบการเดินท่อทั้งประปาและสายไฟเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็มีความสำคัญต่อทั้งตัวนิสิตนักศึกษาเองแล้วก็ต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรด้วยทีนี้เขาบอกว่าโครงการนี้ถึงจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมากเลยมีผู้สมัครเข้ามามากกว่า200คนเลยแต่เขาคัดเหลือแค่40คนเท่านั้น
คือได้เข้ามาแค่40คนจาก200คนนะคะเอ๊ะแล้วโครงการแบบนี้ค่ะจะมีการจัดต่อเนื่องไปไหมคะ
ก็คุณอภิชาติพรวรนันท์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนการตลาดเนี่ยกล่าวถึงแผนการจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งที่2ในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้มข้นกว่าครั้งแรกอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าจะเอาประสบการณ์ที่เกิดจากครั้งที่1เนี่ยแล้วก็ข้อจำกัดหรือปัญหาต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็ ยังมีการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอื่นๆที่สนใจเนี่ยมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ค่ะก็เป็นข่าวกิจกรรมดีๆเพื่อการพัฒนานักศึกษานะคะที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมกับสถาบันการศึกษาของเราค่ะวันนี้ก็ครบกันทั้งสองเรื่องนะคะทางด้านงานวิจัยแล้วก็ข่าวการศึกษาแบบเบาๆค่ะฝากคุณผู้ฟังติดตามข่าวสารสาระดีๆจากช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับช่วงนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมจท. Variety ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะวราพรตระกูลสฤทธิ์อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระวันนี้ดิฉันจะนำเรียนท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลในคราวที่แล้วที่พูดถึงการใช้เครื่องสำอางอย่างไรให้ปลอดภัยวันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำเบื้องต้นนะคะถ้าหากว่าท่านพบอาการผิดปกติที่เกิดจากการแพ้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะที่ควรจะทำให้เราเกิดความสวยเกิดความงามเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่านำผื่นแพ้ผดนะคะหรือแม้กระทั่งทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยแผลเป็นให้กับตัวเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษาสิทธิของตัวเราค่ะก่อนอื่นดิฉันขอเล่าถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวพวกเราในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือเป็นผู้บริโภคนะคะสินค้าที่ผู้ผลิตได้นำมาจัดจำหน่ายให้กับพวกเราตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในพระราชบัญญัตินี้ได้แจ้งสิทธิ์ของผู้บริโภคไว้ในมาตราที่57รายละเอียดบอกว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติไว้ดิฉันขอพูดสรุปง่ายๆก็แล้วกันนะคะถ้าพูดเป็นภาษากฎหมายเนี่ยฟังแล้วก็อาจจะมึนงงสับสนนะคะเอาเป็นภาษาง่ายๆที่เราเข้าใจกันเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริโภคเรามีสิทธินะคะตามที่กฎหมายคุ้มครองของเราเนี่ยอยู่5ประการนะคะข้อแรกนะคะก็คือประการที่1เขาบอกสิทธิที่เราจะได้รับข่าวรวมทั้งคำพรรณนาก็คือคำอธิบายนะคะถึงคุณภาพที่ถูกต้องเพียงพอกับสินค้าหรือบริการข้อมูลต่างๆก็คือสิทธิที่เราจะได้รับคำโฆษณาหรือการแสดงสลากนะคะตามความเป็นจริงแล้วก็ปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวมถึงตลอดจนสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรมเป็นไงคะสิทธิข้อแรกมาฟังสิทธิข้อที่2ว่าผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิข้อที่2ก็คือว่าเรามีสิทธินะคะที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการก็ได้แก่สิทธิที่จะเลือกสินค้าหรือรับบริการโดยรวมตามความสมัครใจของตัวเราเองโดยปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นใครจะมาล่อหลอกให้เราซื้อสินค้าบริการนะคะโดยที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จกับเราอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะสิทธิเราต้องเลือกได้อย่างอิสระนะคะบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงด้วยสิทธิประการที่3นะคะก็คือสิทธิที่เราจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการเห็นไหมคะท่านผู้ฟังคะข้อนี้แหละค่ะที่เกี่ยวกับเราค่ะผู้หญิงนะคะที่รักสวยรักงามอย่างเรานะคะไปหาซื้อสินค้าที่เราจะหวังให้มันจะชะลอความสวยความงามหรือว่ารื้อฟื้นนะคะความสวยความงามของเรากลับคืนมานะนั่นสิทธิตรงนี้ค่ะตรงกับเราที่สุดก็คือข้อที่3ก็คือสิทธิที่รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการนะคะนั่นคือสิทธิที่เราจะได้สิทธิใช้สินค้าบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีที่เราใช้ตามคำแนะนำหรือเราระมัดระวังตามสภาพสินค้าหรือบริการนั้นแล้วเพราะนั้นการเกิดอาการแพ้ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับการดูแลด้วยเช่นกันสิทธิข้อที่4ค่ะ สิทธิที่ผู้บริโภคอย่างเราจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการทำสัญญาได้แก่สิทธิในการรับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจอันนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราไปสักนิดนะคะมาดูสิทธิข้อที่5ของผู้บริโภคค่ะสิทธิข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเรามีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายอันนี้ตรงกับเราค่ะของเราจะตรงก็คือข้อที่3นะคะก็คือได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการส่วนสิทธิข้อสุดท้ายก็บอกว่าเรามีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเขาก็มีคำอธิบายต่อค่ะว่าก็ได้แก่สิทธิในการรับการคุ้มครองในการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดของผู้บริโภคตามข้อ1 2 3และข้อ4ข้างต้นตามที่ได้กล่าวมาอันนี้ก็เป็นสิทธิที่เราพึงจะต้องรับรู้รับทราบไว้ในฐานะที่เราท่านๆก็คือผู้บริโภคทีนี้คำถามต่อมาค่ะว่าแล้วข้อปฏิบัตินะคะหลังจากที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างดิฉันขอสรุปเป็นข้อๆนะคะว่าพวกเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมีหน้าที่สำคัญก็คือว่ามีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะในการซื้อสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับการดูสลากของสินค้าแล้วก็ดูเรื่องของการโฆษณาของสินค้าแล้วก็บริการนั้นๆรายละเอียดมีดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะท่านจะต้องตรวจดูสลากของสินค้าเพื่อดูเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบสินค้าแต่ละยี่ห้อก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อแล้วก็ท่านก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสลากของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านจะซื้อนั้นมีข้อความต่อไปนี้ไหมนะคะข้อความแรกค่ะจะต้องบอกชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เราเข้าใจว่าสินค้านั้นคืออะไรแล้วในกรณีที่เป็นสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วยนี่ข้อมูลต่อไปที่เราจะต้องดูจากสลากของสินค้าก็คือว่าข้อมูลของชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะของผู้ผลิตเพื่อขายในประเทศไทยต่อมานะคะเราต้องดูชื่อหรือเครื่องหมายการค้าอันนี้ก็คือดูที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะคะหรือไม่ก็ต้องดูว่าผู้สั่งหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเนี่ยเขาเป็นใครต่อมาค่ะเราจะต้องดูสลากนะคะว่ามีสถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยไหมต่อมานะคะเราก็จะต้องดูอีกว่าในสลากนั้นจะต้องมีข้อมูลที่แสดงขนาดนะคะหรือปริมาณหรือปริมาตรน้ำหนักของสินค้านั้นๆจะใช้หน่วยชื่อเต็มชื่อย่อก็แล้วแต่ต้องมีรายละเอียดให้เราเห็นชัดเจนรวมทั้งต้องมีข้อมูลแสดงวิธีใช้เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องใช้สินค้านั้นอย่างไรเพื่อการใดด้วยโดยเฉพาะจะต้องมีข้อแนะนำในการใช้หรือว่าข้อห้ามใช้นะคะเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งจะต้องมีวันเดือนปีที่ผลิตนะคะวันหมดอายุการใช้งานหรือว่าวันเดือนปีที่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก่อนเพื่อให้เราใช้ประโยชน์ของคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นอย่างเต็มที่และสุดท้ายก็จะต้องมีราคาระบุนะคะหน่วยเป็นบาทหรือว่าอาจจะระบุเป็นเงินสกุลอื่นก็ได้นะคะอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นของเรานะคะในฐานะผู้บริโภคโดยสรุปข้อนี้ก็คือว่าต้องตรวจดูสลากของสินค้านะคะว่ามีข้อมูลนะคะชื่อประเภทเครื่องหมายการค้าสถานที่ตั้งขนาดวิธีใช้คำแนะนำวันเดือนปีแล้วก็ราคารวมทั้งเงื่อนไขของการใช้สินค้านั้นๆด้วยนะคะว่ามีข้อห้ามข้อระมัดระวังอะไรบ้างหรือไม่อย่างไรทีนี้ข้อมูลต่อไปนะคะนอกจากดูเรื่องของสลากสินค้าแล้วนะคะเราในฐานะผู้บริโภคนั้นก็จะต้องมีการสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าบริการนั้นจากผู้ขายหรือผู้ที่เคยใช้สินค้าแล้วประเด็นถัดมาก็คือว่าจะต้องศึกษาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของวันเดือนปีหมดอายุวิธีการเก็บการรักษาหรือว่าข้อเตือนข้อควรระมัดระวังให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเราจะได้ใช้สินค้านั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างสูงข้อควรปฏิบัติต่อมาของผู้บริโภคก็คือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพปริมาณของสินค้าว่าเป็นจริงตามที่เขาระบุไว้ในสลากเบื้องต้นหรือไม่เพื่อจะได้คุณภาพของสินค้าถูกต้องตรงตามที่ระบุเอาไว้แล้วก็ข้อมูลสุดท้ายนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคควรจะปฏิบัติก็คือว่า เราต้องไม่ด่วนเชื่อคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการแล้วเราจะต้องศึกษารายละเอียดการใช้อื่นๆของสินค้านั้นๆที่บางครั้งเขาไม่ได้ระบุไว้ในคำโฆษณาทั้งนี้เนื่องจากว่าการโฆษณาขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดเนี่ยเขามักที่จะนำเสนอเฉพาะข้อดีแล้วก็เงื่อนไขที่ฟังดูแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าน่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อมูลอย่างอื่นที่เขาไม่ได้กล่าวถึงในการโฆษณาซึ่งเราจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการสอบถามจากผู้ขายนะคะหรือว่าติดต่อไปที่บริษัทผู้ผลิตทีนี้มันมีข้อความโฆษณาบางอย่างที่ถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมโดยเฉพาะกับตัวผู้บริโภคก็คือผู้ใช้อย่างเราๆท่านๆข้อความนั้นก็คือเรื่องของข้อความที่เป็นเท็จนะคะคือการโฆษณากล่าวอ้างเกินความเป็นจริงหรืออาจจะเป็นข้อความในลักษณะที่ทำให้เราเข้าใจผิดถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆรวมทั้งข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงและก็โดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติไทยนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อความที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกแตกแยกแล้วก็เสื่อมความสามัคคีในหมู่ของประชาชนโดยทั่วไปหรือว่าอาจจะมีข้อความอื่นๆนะคะที่มีการห้ามเอาไว้นะคะในกฎหมายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาด้วยค่ะ
ท่านผู้ฟังคะท่านคงได้รับทราบข้อมูลสิทธิของผู้บริโภคเบื้องต้นไปแล้วนะคะหากว่าท่านพบหรือว่าประสบกับความเดือดร้อนจากการใช้สินค้าแล้วก็บริการอื่นใดท่านก็จะต้องร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือสคบ.ก็คือหน่วยงานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับผู้บริโภคสินค้าและบริการซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็มีรายละเอียดพอสมควรก็ขอนำเสนอเอาไว้คราวหน้านะคะจะมาเรียนชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการติดต่อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจึงมีแก่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจทวาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
เราจะน้อมรับคำที่ชม